are one, but we are many, and from all the lands on earth we come, we'll share a dream.
Bëgjës në ruar, dita Australisë, apo Australian Day, se kusë njëtër në Australi, një ditë pushimi për të gjithë ne, një ditë që të reflektojme të kaluarën e shkuar dhe jo ashtë të lartë Australisë. Tu më kam Denit, a kam edhe profesor doktor Erik Logan. Erik, përshëndetje.
Përshëndetje, faleminderit Sani, edhe gëzojmë që jemi së bashku, edhe që diskutojmë për ditën e Australisë, Australia Day, që është dita e kombëtare e Australisë. Nuk është vetëm ditë pushimi, siç thatë, por është poshtë një ditë reflektimi dhe përkujtimi se si kemi arritë në këtë pikë të historisë të Australisë. Se dhe ne, si pjesëtar të këtij komuniteti australian, poshtë këtë kemi ditën shoqërore të kësaj qeverie, se si nën shtetës të kësaj qeverie, ne poshtë jemi pjesëmarrës në jetën e kësaj shoqërie, edhe gjithë historia e saj, megjithëse ndoshta ne nuk e kemi zgjedhur ose kemi ditur para se me ardh, mirë poshtë edhe historia e jon, se këtu kemi pas shqiptar që nga fillimi i Australisë bile para pavarësisë të Australisë nga Britania e Madhe për shembull, kemi pas shqiptar që kanë qenë pjesë antar të kësaj shoqërie. Pra 26 janari është dita kur ne përkujtojmë atë histori. Jo vetëm të drejtat, po edhe të padrejtësi që kanë gjatë anë ditë. Dhe si në shtetas ne afirmojmë me antarësin tonë, si antarë të kësaj shoqërie, që jemi të lirë dhe i kemi të gjithë të drejtat demokratike që janë arritur këtu në këtë histori. Edhe ne kemi, me gjithë se edhim se historia e kaluar Australisë ka qenë e përzjeme, ka pas edhe të mira, po ka pas edhe të këqija. 26 janari, pra është dita ku ne i festojmë gjërat e mira që i kemi arritur si shoqëri, që jemi një shteti panvar, si australian në shtetas të Australisë, megjithëse neve kemi poshtë në shtetësi ndoshta të viseve tona nga vim, ose zemrën e kemi poshtë me vendlindjet tona të lidhur. Kështu që nuk do të them se ne duke qenë në shtetas australian i refuzojmë edhe ata, jo, përkundrazi. Mirpo festimi i 26 janarit është shumë kryesor. Është edhe është interesant se në Australi neve atë ditë kemi si ditë pushimi. Normalisht atë ditë kalojmë nëse koha është e mirë nëpër plazhe. Nuk kemi domethënë njerëz që mbajnë fjalime siç bajnë mitinge edhe akademi të viset tona. Megjithse nuk është aq e ngritur se këtu çdo gjë është që thonë anglezët understated, që është në nën thon. Se kur në jep diçka pak ma ulet, ka forcë më të madhe. Kjo është në botën tonë. Pra, atë ditë e përkujtojmë pra fillimin e historisë të Australisë, sidomos pjesën europiane të historisë të Australisë. Se në atë ditë governori Philip ka ardhur ka nga me anije edhe atë ditë ka marrë gjithë Australinë në emër të mbretërisë britanike. Mirpo, duhet poshtu të mbajmë mend se ajo ditë 26 janari poshtu përkujtohet nga vendasit. Do me thënë, këta të vendit këtu, aboriginalet të thami, njësë që janë indigen të Australisë, ata e përkujtojnë si ditë, do me thënë ditë e okupimit, kër ka fillu okupimi, vjedhja, marja tokave të atyne nga evropianet. Kështu që ajo ditë duhet poshtu të jetë një ditë reflektimi për ne, jo vetëm që na përkujtoje se ku shihemi si në shtetas të Australisë, qytetar të lirë, me gjithë të drejta që kemi ne, si në ligjë, poshtë në demokraci, mirë për njëtë në kohë, është poshtë një ditë, poshtë të kemi në mandë, se njerëzit që kanë qenë viktimat e atij okupimi evropian, janë poshtë njerëzit aboriginalit e Australisë që kanë vuajtur tepër, e kanë humbur tokën e tyne që është marë,
sigurisht këto gabimet që kanë ndodhur gjatë historisë ndan nga dalë janë duke përmirësuar, sikur se përmend edhe ti gjatë referendumit të vitit 1967, kur edhe të drejtat e votës e drejta e nështetësisë është dhënë edhe aborigjenësve apo popullsisë indigjene këtu në Australi. Këto janë duke u ndryshuar, janë duke u shkuar për të mirë, është duke u njohur kontributi i popullsisë indigjene në ndërtimin e Australisë, por edhe gabimet nga qeveria e tanishme apo edhe më parshme janë duke u njohur dhe këto gabime nga ngadalë janë duke përmirësuar. Themi pak me ndërlidhje, të ndërlidhen pak edhe komunitetin ton, i cili sigurisht e përmend edhe ti ka një histori në këtë shtet. Ardhja e parë, nëse mund të them ashtu pak më tepër organizuar shqiptarëve në Australi ka ndodhur gjatë viteve 1920. Ardhja e tyre në Perth, shprëngulja e tyre në Mariba, në Babimba, në Queensland, pastaj ardhja e tyre në Shepparton. Kemi pastaj valën e dytë të ardhjes së shqiptarëve pas luftës dytë botërore. Kemi ardhjen e rreptë prekur, vjen nga Kosova. Kontributi ynë është në ndërtimin e këtij shteti. Përmenda luftën e dytë botërore, gjatë luftës së dytë botërore ka pas shqiptarë që kanë luftuar në anën e australianëve.
Po, ka pas shqiptarë që kanë luftuar se është interesant. Shqiptarët sa kanë ardhur këtu janë kyçur në jetën e kësaj shoqërie. Prej fillimi, edhe siç përmendët ju, kemi valën e parë që shqiptarë që kanë ardhur si persona individa, s'ka pas komunitet. Kemi në shqiptarë që kanë ardhur për shemb nga ishujt e Pacifikut. Nuk e di ajo përmendë. Bile un kam takuar një familje janë Zezak në Kaledoninë e Re, në një vend që quhet Pumburne, është në mes të ishullit, edhe bile janë ka babën e kanë pas, më falni, gjyshin e kanë pas shqiptar, edhe sot ata mburrën ata. Ky i shkreti shqiptar për shembull, se ka pas shumë shqiptarë që kanë përfunduar në kolonitë franceze, rreth rrotull Australisë për shembull, edhe në Australi, po edhe atje, në Papua New Guinea, në këta, tani, kjo familje që ka përfunduar në Kaledoni, vetëm me tregoj këtë si shembull. Ata, ai ka qenë, së gjyshi bile, ka qenë një shqiptar që ka shku në Paris, sa për një bukën e gojës, për familje, një fukara njeri, edhe atje është gjetë në vitin 1870, kur u formu Komuna e Parisit, edhe kur basi Komuna e Paris përfundoi luftën e humbën, edhe ata i burgosën gjithë ato revolucionet, edhe i shkoi shkretë dhe atë kapi kalemi, si themi, edhe e kanë burgosë dhe kanë dënu 40 vjet burg me në robni, me zinxhira i lidhur si thon. Edhe e kanë çuar në Kaledoni, edhe kur e ka kry për shembull burgun pas 40 vjetësh, ku ka më shku njeriu, plak njeri, edhe është martuar këtu në vend me një zezake, kanak. Edhe ka formu familje, edhe të shtëi, së niplit e ti, jënë edhe sot e sot, edhe mbile mburën me faktin se janë shqiptar, me preardhe. Edhe mbile unë i kam taku, e rasisht. Mirë po, nga këta viset ishi dhe Pacifiko, si nga Papua New Guinea, edhe nga viset tjera ku kam përfundu shqiptar që kanë shku sa për buke, ku të them, e kanë ardhur në Australi. Ai mbasi nuk ka pas komunitet, nuk ka qenë një numër i madh se duhet një fasoj mase kritike për me formu komunitet. Edhe ata shumë dinë martu me vendas, njërën e tjetrën, siç e dim, bile njëri është martu edhe me një angleze, atje e ka lënë shtëpinë, është muzei i kombëtar në Brisbane. Atë kanë pas shtëpinë, kanë pas janë bë pas është bë pasunik i madh. Edhe ja ka falë se s'kam pas fëmi, e kalon, ja kalon qeverisë, poplit australisë.
Po kush është ky?
Nuk jam baj me emrin në këtë moment, po ka qenë një shqiptar krista kështu diçka që ka ardhë këtu. Po ka pas edhe tjerë, se në qovë se i shifni për shembo statistikat Commonwealthit australian, në kone, këta i thuen, colonial census, aty ke shqiptar. Bile, unë e kam atë dosjen komplet të statistikave të saj kohë, saj takon popullsisë të Australisë dhe nga vise nga kanë ardhur. Ke shqiptarë që kanë ardhur nga Egjipti, ke shqiptarë që kanë ardhur nga Italia, nga Franca, nga Anglia, nga Amerika, nga vise dhe Pacifikut. Prej kudo ke një ose dy ose tre shqiptarë që kanë ardhur prej këne andej. Kështu që mirë po kur kanë ardhur, kanë bësi kanë qenë vetë, nuk kanë pas njerëz tjerë, nuk ka pas shqiptarë që të martohen. Këto kanë qenë gati krejtësisht meshkuj. Edhe kanë bërë këtu, edhe fëmijët e tyre edhe sot e sot jetojnë, mirë po kanë identitete australiane, kleane. Kështu që nuk i kemi vetëm shqiptarë që kanë bërë shqiptarë që martohen vetëm me shqiptarë, por kemi shqiptarë që martohen edhe me tjerë, mirë po pasardhët e tyre janë këtu, edhe janë pjesë e kësaj shoqërie. Kështu që për rreth nesh që jemi komunitet, duhet t'i pranojmë se ka edhe tjerë. Mas na kemi shqiptarë që kanë ardhë, jo vetëm në valen e parë që kanë ardhë si individa, mas na komuniteti i parë që është formu, sidomos në vitet 20, si që thate dhe ju, është formu, në basi këto kanë qenë shqiptarë, kryesisht nga Shqipëria e Jugut, rreth i Korçës, nga katundet e Korçës e Knej, edhe ata kanë ardhë, në basi në atë kohë, ata njëherë shumë të nga ata kanë qenë në Amerikë, sidomos në zonat industriale, Detroit, Michigan, Chicago, Knej, edhe kanë bleft pare janë kësë në shpi, se kanë shku në kurbet. Kërë janë kësë për kurbeti, kanë argju pare, kanë bletë toka, kanë dëtu shpi, edhe u argju në paret, edhe është dashme, se Shqipnia ka qenë gjendit keqe në atë kohë, edhe është dashme me shku për sërin kurbet, kanë kërku me u kësë në Amerikë, po Amerika indroj ligjet në atë kohë, edhe nuk lejo është emigrimin në Amerikë. Kështu që shumë nga ata mas në kërku rrugë dalje tjetër, edhe erdhën në Australi. Kështu kërë filloja dhe u valë. Mirë po, për e tha tyne, ne poshtu kemi shqiptarë të tjerë, që kanë ardhë po ashtu nga viset tjera, sidomos në viset shqiptare të okupume, për shembull, thami, si të thotë, Maqedoni, Maldzi, Kosove, Kneanej, që kanë ardhë, edhe ata që kreti kanë përfundu, ku kanë përfundu, se nuk janë njëf njëni me tjetrin. Mas ne kemi valen e tretë, mas një gjatë kohës të luftës dytë botënore, emigrimi nga Shqipëria ndërpres, Shqipëria ishte okupume. Mas luftës, ata shqiptare që kishtë nartë para luftës të mërgim, Mbasi sistemi komunist i Emergjës erdhin fuqi, ata nuk mundeshin me shku prap. Ata disa që u kthyn prap, ata shkretën mbetën atje, mirë po shumtit që ishin këtu nuk i pan asnjëherë familjen e tyre ose u takon me ata nëse kësmet mbas 20, 30, 40 vjeç. Shumë kanë vdekur këtu vet. Disa janë martu këtu përsëri. Kështu që kemi po ashtu antar të komunitetit shqiptar që kanë thëmi babën shqiptar, nënën ndoshta australiane ose ndonjë kombi tjetër, mësnaj. Kemi pas kur erdhën, kur filloi emigrimi nga Turqia, në 68-ën, kemi po ashtu shqiptar që kanë qenë, si thëmë, refugjat prej Kosovës, që kanë qenë përzon nga Kosova, nga Maqedonia, nga ish Jugoslavia, se ata kishin kontratën, kishin bërë marrëveshjen fshet me Turqinë, ne e dim se rreth e rrotull 200-300 mijë shqiptar janë shpërngulur në Turqi. Edhe për aty ne shumë nga turqi që kanë ardhur, një pjesë e tyre janë po ashtu me origjinë shqiptare. Kjo u pa bilen kohën e luftës Kosovës ku shumë turqë paraqiten si shqiptar. Edhe na ndihmon. Kështu që megjithëse ajo lidhje mbetet. Mos ne kemi mbas siç e dim mbas luftës së dytë botënore, sidomos në vitet 60-68, rreknej deri në 75-ën kishin mërgim nga ish Jugosllavia, nga Maqedonia, se i konvenonte Jugosllavisë me përzansa më tepër shqiptar, që erdhën këtu në Korbet. I kemi të rrethi të Prespës, mos ne kemi ata janë grupi më i madh, mos ne kemi një pashtu individa prej Tetove, prej Kosove, që kanë hik njerëz që kanë pas faktikisht janë refugjat, se kanë pas vështirë situatën në vend lindje. Edhe mbas rënjes komunizmit në vitet 90-ta, po ashtu kemi një grup shqiptarë që erdhën këtu, ose mbasi prindët, babën e kanë pasë për shembull në shtetat australian, që janë kthyer në Shqipëri, edhe ata i ka pranuar Australia si fëmijë të në shtetat australian. Megjithatë nuk kanë mujt me ardh para se merran sistemi komunist. Mës nai kemi po ashtu shqiptar prej Shqipërisë që erdhën këtu një grupe të vogla si refugjatët ata ose klandestin që erdhën shehta si mas ne u legalizun. Kemi grupe që erdhën këtu për shembull me mësu mjeshtri. Për shembull si në Shepërton kemi një grup edhe ata erdhën. Pra kemi në një val të vogël. Mës nai kemi grupin e kosovarëve që erdhën këtu si refugjan në kohën e luftës Kosovës para 10-15 vjeç tani, ha? Që erdhën këtu. I kemi gati 500 veta që mbetën këtu, nga i grupi gati 4000 që erdhën këtu në Australi. Janë edhe sot janë në shtetet e qytetar. Megjithatë, duhet të jemi të kënaqur, t'ia dim Australisë për të mirë se na ka pranuar, na ka dhënë një mundësi, siç thoshte baba im, si Ramet Qof, siç thonë në lindje, ai thoshte, na ka lënë me i qelë syt, se ti ishim në vendlindje, të kishim mbetë atje, kush e di se që ishte bëmë ne. Se shqiptarë këtu mësë u kyqën jetën e kësa shoqënije. Ne punojmë këtu. Neve këtu i rrisim familjet. Këtu i edukojmë fëmijët tonë. E ne i kemi të drejtat e plota. Pra duhet ta dim për të mirë. Edhe në këtë ditë duhet të përkujtojmë pak. Pra duhet ta dim në këtë datë. 26 janar duhet të përkujtojmë këta gjana, duhet të reflektojmë se kush jemi, edhe se jemi, jo vetëm që jemi shqiptarë, që ne krenohemi, edhe Australia na pranon. Se jemi shqiptar, po njëtën kohë, ne jemi pashtu në shtetas australian, edhe jemi antar të një shoqënie që është lirë, edhe një shoqënie që në vërtet, ne na ka dhanë mundësi që ne nuk i kemi pas në lindjet tona. 26 janari na jep një rast që të reflektojemi, të mendojmë edhe të festojmë të mirat që kemi arritur. Duke mos i harru, po ashtu se antar të shoqënisë tonë, si për shembull njerëzit indigjen, nuk e kanë pas mundësi që ne kemi pas, gjatë asaj kohë. Kështu që duhet po ashtu të mendojmë pak se ç'mund të bëjmë ne si komunitet që po ashtu të ndihmojmë aty në komuniteteve që kanë qenë shkatërruar, krejtësisht që edhe ata të rrimën këmbën, që edhe ata të mund të kenë të njëjtat drejta edhe bile të avancojnë si duan ata, sipas mënyrës së jetës atyne.
Nga kjo storet për të cënë edhe ti folje deri tani, delse kjo është një farloj historie për bashkët shqiptaro australiane. Në gjallë ndjenjat e një farloj historie për bashkët, në diçka cëla në ndërlidh me kështë shtetë ku jetojmë sot, në për histori për mene Snowy Mountain, kjo ka qenë gjatë viteve të 70-a. Natë 67-djeta. A ka pas në atë ko njësë të kanë punu në për këto ndërtime kapitale në atë kohë në Australi?
Ka pas, edhe bile kanë punu në këta ndërtime, sidomos në qofë se me një përshembol, gjithë kampet e emigrantëve, visët ku kanë punu, ke pas shqiptarë. Ne për mbasi në kanalësi në shtetas të ishë Jugoslavisë, ja ke përfëshit si Macedonë, si Jugoslavë. Edhe kështu që historia tyne e shqiptarëve, si pjesëmarës, nuk është përshkruajtur ashtu si që duhet, vetëm quhet si histori e Jugoslavëve. Po, shqiptarë kanë qenë në hidrocentralin për shembull atje ku kanë punu Snowy River. Kanë punu në të gjithë edhe në gjithë industrinë në zhvillimin e Australisë, Australisë industriale pas luftës së dytë botënore. Shqiptarë kanë punuar nëpër fabrika, shqiptarë kanë punuar në jetën ekonomike të kësaj shoqërie, kanë marrë pjesë në çdo degë. I shqipni, si që kemi edhe sot, ndoshta pak ndryshe për sëri, mirë po shqiptarët kanë qenë ka herë pjesëmarrës. Mun ka habit për shembull, ku kam ardhur në fillim në fund të viteve 60 këtu. Ka habit me gjithë shqiptarë që kanë punuar në administrat, ka gjithë shqiptarë që kanë punuar nëpër fabrika ose që kanë pas dyqane. Këta gjëra janë tepër interesante. Këta ende mbeten të përshkruan.
Nëse ne të ndërprej këtu në këtë bisedë, kontakti keni ardhur para 40-50 vjetëve, nuk e di, nuk e vësik 40 vjetë, apër 50 vjetë, jenë bë gati. Kontakti juaj me komunitetin shqiptar?
Po, unë kam pas kontakt me komunitetin tonë, kryesisht, në basi motra ime është martu në, me dhëndrin e kemi nga Prespa. Mirë po, për njeru këj që në komunitetin e Prespa, mirë po, në përmjet komunitetit Prespa, u këj që apartu me grupin shqiptar, sidomos të rethit të Shqipërisë të Jugut, si gjitha ta ishin bashkë, ata formun komunitet, në basi një gjëtë kishin ata të përbashkët, e kishin po ashtu Tosk Krishtin. Të gjithë ishin Tosk, edhe ishin mitë, se nuk ishte shumë shqiptar, njifeshin dhe të mbridheshin njëni me tjetrin. Këtu kishte 2-3 klube shqiptare. Për shembo, ku është Exhibition Street, ka shi teatit Comedy Theater, lartë kishte një restorant. Ne va që shkoshim, hashim fasule, grosh, për shembo, si në lindet tonë. Masnaj në Brunswick Street Fitzroy, afer Gertrude Street. Po është tu kishin klubin shqiptar, ku mbridheshin, lushim letra. Kishte pashtu një garaj në Fitzroy, Ampol, lartë, lueshte letra, mblidheshin, neve mblidheshin si komunitet, bëshin mua betë. Mësta kishe vese si për shembol në Hillsville, hotel Hillsville, a që shkoshin shumë shqiptarë, se kishte shqiptarë në rethin në Hillsville, dirin Marysville, Buxton, mësta në këtë Woburton, gjitha jo pjesë, dhe sot këtë shqiptarë që kanë betë, pasar të atyne. Kështu që u takova me ata, ndërhyra në jetën e komunitetit tonë, edhe ishte bële kënaqësi e madhe, se në atë kohë, për shembull, kur shkoshin në për restorante australiane, nuk ishte si sot. Atje shkoheshet, ata tipshin një 2-3 kanëshe bukë, me hangë. Po ne thoshim, ne he bukë, kjo s'osh bukë, kështu që disa herë neve shkoshin për restorante vetëm me hangë bukë, se s'kishte bukë. Kështu që këta restorante shqiptare, ajtë hifte të i bukë sa duesh, edhe hifte një pjatë me masule, ose petë, ose si duesh.
Ta qitë... Ka pas lezet.
O, ka pas shumë lezet, edhe në këtë mënyrë formum miqësi, njëni me tjetrin, bile u lidhëm edhe me këtë vend këtu, se fundit të gjithë ta ishin në shtetas. Mësë na i kishim ditët e flamurit, kënë bidhësh i gjithë komuniteti. Edhe ju e dini se gjenë e se cili është mbret në vetje, ashtu? Edhe mësë e kishim antartë komunitetit tonë që ishin, për shembul, antar të balit komptar, se kishim vojt. Masaj kishim njërës që ishin komunist. Masaj kishim njërës që i takoshin grupit të legalitetit të kupit. Masaj kishim njërës tjerë. Kështu që me gjithë se i kishim gjithë të dalime, me gjithë se, edhe njësa herë bile kështë argumente shumë të forta.
Prapë se gjithë bashkë keni qenë.
Kishim bashkë. Edhe bile mbaj me në Richmond Town Hall, në atë kohë, është festur atë vitë, ditë e flamurët dhe baramit bashkë me shampanjë. Shumë bukur, ka pëlqy. Ja mundëshim e pa, që e diri alkoholi është indalu mislimanve, edhe bira, dhe atje e festume dhe bajram, edhe me birë dhe me shampanjë, okej? Okay? Pra, ju mund të shqipni se si ne undëshim u kyqëm në jetën e kësaj bote. Isë australian, kuptoni.
është festuar, për mene, është festuar dita e pavarësisë Shqipërisë në Richmond, për e të panë, ndoshta në atë ko. Të këtemi pak, pasi është dita e Australisë, është festuar dita e Australisë në komitetin Shqiptar në atë ko?
Në atë ko, unë nuk e mbaj mend se është festu në njerë, për duhet me fillu me festu, se është poshtu dita e jonë. Si që festojmë ditë në famurit në vinlinde tonë, duhet poshtu me festu edhe ditë në Australisë, se është poshtu një pjesë e historisë tonë, edhe ne jemi një pjesë e historisë Australisë. E kështu që duhet me festu, e duhet me marë seriosisht. Si që marim neve pashtu ditën e flamurit, se edhe Australia nuk e ka fitu let këtë pambarësi që e ka. Edhe e ka mbrojt, bile në dy luftra botnore, ka luftu me e mbrojt këtë pambarësi. Edhe ne shqiptarë kemi marë pjesë të ta lufta. Kështu që nuk është vetëm ditë me festu ditën e Australisë si një ditë huaj, po është pashtu një ditë e jonë. Neve normalisht i quajmë vetëm shqiptarë, ata që janë shqiptarë që kanë të dy prindër shqiptarë. Duhet i po ashtu, ti pranojmë se ka shumë shqiptar ku nuk i kanë të dy prindër shqiptar, por nuk duhet ne që ti përjashtojmë ata se ata janë pjesë e jetës tonë të komunitetit. Kështu që desha të thëmë se neve kemi duhet me u reflektu ndonjëherë mbi identitetin tonë, çfarë mendime kemi neve se kush është shqiptar dhe kush nuk është shqiptar. Nëse dikush ka lind në Shqipëri, ndoshta e quhet veten si më tepër shqiptar se si dikush tjetër. Kupton? Ne që kemi lind nuk është fare jon, ashtu ka është historia e popullit ton, fatkeqësisht, ajo është një histori tragjike, mirëpo të gjithë jemi shqiptar. Edhe fëmijët ton, edhe bilat të fëmijëve të shqiptarëve, që kanë femra me shkuj pa dallim. Nëse kanë një prind shqiptar, ne duhet t'i pranojmë se ata janë pjesë e kombit ton. Se është shumë lehtë me përça komunitetin, me nda edhe me përjashtu njerëz me alienu. Po duhet neve pashtu të investojmë pak edhe me mendje, me e zgjeru pak mendimin ton bi identitetin kombëtar se shqiptarët janë si popull, një popull që janë që thonë këta diverse, me diversitet e për të madhë. Nuk jemi vetëm një, po jemi shumë, edhe kemi dallime. Dhe mbile, ta përmendën në 2-3 gjana që i di se cili, ne kemi dallime rajonale, dallime i dialekti, kemi dallime, ko e di mun, adete, që në katunë një tjemi bëjmë gjana në katë mënyrë, në katunë një qeter i bëjmë ndryshe, kemi edhe këta gjana, kështë që kjo të regon diversitetin tonë. Mos flasim mas najas për fejët, për shembol, kemi edhe krishterë, edhe ortodoks, edhe katolik, edhe shqip, edhe musliman, edhe mirë, po edhe muslimanët kanë ndjekë ndryshme, tarika, ku e di un, kemi neve çdo farsoj.
Po një gjë kemi të përbashkët, gjuhën e kemi të përbashkët.
Jo vetëm gjuhën, po e kemi edhe historinë të përbashkët. Ne kemi një gjë të vazhdueshme. E kemi historinë e përbashkët, e kemi gjuhën, e kemi kulturën siç përmendet, edhe këta gjëra janë shtyllë për ne që duhet i mbajmë edhe duhet bashkëtu tua japim fëmijëve tonë dhe gjeneratave që do vinë. Megjithse shumë nga ata ndoshta nuk do të kenë gjuhën e parë, gjuhën shqipe, por do të më mësojnë. Mirpo, megjithse, edhe nëse ndryshon gjuha ata folin anglisht, stay for me, më tepër anglisht e shqip, njëjtën kohë nuk do të më humbi identitetin faktin se janë të lidhur edhe janë me prejardhje. Si për shembull kemi në Amerikë neve shembuj, njerëz kemi kongresmenë e njerëz që në jetën publike për shembull, që megjithse nuk dinë asnjë fjalë gjuhën shqipe, po krenohen me faktin se janë shqiptar.
Kashtë në pramë të në kohë në Everik, ne të falendrojmë për bisedë, falendrojmë që ishin në shushri së bashku me ne, të urojmë ditën e Australisë dhe shpresojmë që në të armën do të keni edhe suksesin më të gjeshme në jetën tuaj private.
Faleminderit Sani, po ashtu dua t'ju përshëndes dhe edhe komunitetit ton faktin se edhe për shumë vite ta festojmë bashk edhe ditën e Australisë 26 janari, se është po ashtu një fest e kombit ton po ashtu këtu në Australi.
Programi Gjuhës Shqipe në Radio SBS.